6. Небо світлішало. Він із заплічною торбою тюпав на схід. Повітря було прохолодне. Змії туману звивалися серед сірих трав. Долини та розколини були сповнені імлою. Зорі пронизували примарну плівку хмар. Вітерці з недалекого гірського озерця волого облизували скелясту землю. На мить зупинившись, Джек пересунув ношу на праве плече. Озирнувся і задивився на темну країну, яку покидав. Він ішов звідти швидко і зайшов уже далеко. Але йти має ще далі. З кожним його кроком до світла спроможність ворогів заподіяти йому шкоду меншає. Невдовзі вони його загублять. Однак не забудуть. Розшукувати не облишать. Отже, він робить, що мусить, тікає. Йому бракуватиме темної країни з її чарами, жорстокощами, дивами і насолодами. Там усе його життя. Адже там предмети його ненависті і любові. Він знав, що йому доведеться повернутися, принісши з собою те, що допоможе втамувати і одне, і друге. Одвернувшись, він потюпав далі. Тіні перенесли його до схованки поблизу присмарку, де зберігалися нагромаджені впродовж років магічні документи. Він дбайливо загорнув їх і взяв із собою на схід. Діставшись присмарку, він опиниться у відносній безпеці, а перебравшись на той бік, поза всякою небезпекою. Даручись угору, він зайшов у Ренсіяльські гори, там, де це пасмо найближче до присмарку. Звідти взяв курс на Панікос, найвищий гребінь. Мов пагор понад туманом, а він розгледів неясний і віддалений образ зірниці на тлі вічного світанку. Нерухомо, наче гербовий лев, простягся той обличчям до сходу на своєму стрімчаку. Невтаємниченому він би здався просто фігурно обвітреним шпилем на Панікосі. Та й справді, більш ніж половину був він із каменю. Його масивний котячий тулуб становив одне ціле з гребенем. Згорнуті крила спочивали на спині. І Джек хоч і наближався ззаду, точно знав, що руки в того схрещені на грудях, ліва поверх правої, що вітерці так і не покуйовдили його дротуватого волосся і бороди, а своїми незмигними очима він і досі вдивляється в східний небокрай. Стежини не було, і останні кількасот футів треба було долати майже вертикальну кам'яну поверхню. Як і завжди, завдяки тутешнім густим тіням, Джек сягнисто йшов угору, мов по горизонтальній площині. Що ближче він підходив до верхівки, то гучніше ревли навколишні вітри. Але й вони не заглушили голосу зірниці, що наче здійнявся з нутрощів самої гори. «Доброго ранку, Джеку!» Ставши при його лівому боці, Джек придивився високо вгору, туди, де голову зірниці, чорну, мов ніч, що з неї Джек недавно пішов, облямовував ореол знакомої хмарки. «Ранку!» – перепитав Джек. «Майже. Завжди майже ранок. Де?» «Повсюди. Я приніс тобі випити. Я видобуваю воду з хмар і дощу. Я приніс тобі вина, видобутого з грона». Велетенський, пошрамований блискавками вид, повільно повернувся до нього, схиливши вперед роги. Джек відвів зір від очей, що ніколи не кліпали, і кольору яких він не міг запам'ятати. Є щось жахне в очах, нездатних побачити те, на що були призначені дивитися. Ліва рука опустилася. Розкрита порубцьована долоня лягла біля Джека. Він поклав на неї міх із вином, Зірниця його підняв, осушив і кинув Джекові до ніг. Витер рота тильним боком долоні, злегка ригнув, знову звернув погляд на схід. «Чого ти хочеш, Джеку, тінь?» – спитав він. «Від тебе нічого». «То навіщо ж носиш мені вино щоразу, коли тут проходиш? Ти його начебто любиш». «Так і є». «Ти, мабуть, єдиний мій друг», – сказав Джек. «Не маєш нічого, що мені хотілося б украсти. А я не маю нічого, чого б ти дійсно потребував. Може, ти відчуваєш жаль до мене, прикутого ось тут?» «Що таке жаль?» – спитав Джек. «Жаль – це те, що прикувало мене тут чекати на світанок». «Тоді мені він ні до чого», – відповів Джек. «Бо мушу рухатися». «Знаю. Половину світу сповіщено, що ти порушив пакт». «Вони знають чому?» «Ні». «А ти?» «Звісно». «Звідки?» «З форми хмари. Я знаю, що чоловік у далекому місті посвариться з дружиною за 3/4 року відтепер. А перш ніж я договорю, повісять якогось убивцю. З падіння каменя я знаю, скількох дів саме спокушають і як рухаються айсберги на тому боці світу. З текстури вітру я знаю, де впаде наступна блискавиця. Я так давно спостерігаю і настільки зрісся з усім на світі, що ніщо від мене не приховане. Ти знаєш, куди я йду?» «Так. І що я збираюся там робити?» «І це я теж знаю». «Тоді скажи мені, якщо знаєш, чи вдасться мені те, чого я бажаю?» «Тобі вдасться те, на що ти ладишся. Але доки це станеться, воно, може, і не буде вже тим, чого ти бажаєш». «Я тебе не розумію, зірниця». «І це я теж знаю. Але так воно з усіма оракулами, Джеку. Коли те, що передбачено, стається, запитувач уже не та сама особа, котра колись поставила запитання. Неможливо дати людині втямити, чим вона стане з плином часу. І будь-яке пророцтво по-справжньому дотичне тільки до майбутньої особи».
«Резонно», – відповів Джек. «От тільки я не людина, я темнобічник».
«Усі ви люди, хай би котрий бік світу звали домом. Я не маю душі, і я не змінююся».
«Ти змінюєшся», – запевнив зірниця.
«Усе живе змінюється або вмирає. Твій народ холодний, але світ його теплий, обдарований усіма тими чарами, хумороддям, дивоглядії. Світлоземці натомність знають почуття, яких ви не зрозумієте, хоч їхня наука і настільки ж холодна, як ваші серця. Однак вони віддали б належне вашому краю, якби не боялися його аж так. А ви могли б тішитися їхніми почуттями, якби не та сама причина. Проте спроможність така є й у вас, і в них. Треба лиш замінити страх розумінням, бо ж ви дзеркальні відбитки одні одних. Тож не розводься мені тут про душі, не бачивши жодної людини».
«Як ти їй казав, я не втямив».
Джек усівся на камінь і, наслідуючи зірницю, задивився на схід. Трохи згодом він знову заговорив.
«Ти казав, ніби чекаєш тут світанку, щоб побачити, як сонце зійде над небокраєм».
«Так».
«Думаю, ти чекатимеш тут до віку».
«Можливо».
«А хіба ти не знаєш точно? Я гадав, ти знаєш усе».
«Я знаю багато всього, не все. Є різниця».